Розділ 15. Верховний інквізитор Гогвартсу. Наступного ранку вони сподівалися уважно переглянути Герміонин щоденний віщун, аби знайти статтю, про яку в листі згадував Персі. Та не встигла ще поштова сова проминути відлітаючий глечик з молоком, як Герміона зойкнула і розгладила газету з великим фото Долорес Амбридж, котра широко всміхалася і час від часу кліпала на них з-під заголовка. «Міністерство проводить освітню реформу. Долорес Амбридж призначено першим верховним інквізитором».
«Амбридж? Верховним інквізитором?» – похмуро перепитав Гаррі, а з його рук мимоволі випала недоїдена грінка. «І що це означає?»
Герміона почала читати вголос. «Учора в Міністерстві магії несподівано затвердили новий законопроект, що встановлює безпрецедентний рівень контролю над Гогвартською школою чарів і чаклунства. Пана міністра давно вже тривожила ситуація в Гогвартсі», – сказав молодший помічник міністра Персі Уізлі. «Він тепер реагує на сигнали батьків, стурбованих сповзанням школи в хибному, на їх погляд, напрямку. За кілька минулих тижнів пан міністр Корнеліус Фадж уже не вперше запроваджує нові закони для поліпшення ситуації у цій чаклунській школі. Скажімо, 30 серпня було затверджено освітню програму номер 22, згідно з якою неспроможність директора школи знайти кандидата на певну викладацьку посаду надає міністерству право самому обрати відповідну особу. Таким чином було призначено на посаду вчителя в Гогвартсі пані Долорес Амбридж», – пояснив нам вчора Уізлі. «Дамблдор не зміг нікого знайти, тому міністерство затвердило пані Амбридж, яка, зрозуміло, досягла в школі миттєвого успіху».
«Чого досягла?» – вигукнув Гаррі.
«Чекай, це ще не все», – похмуро відповіла Герміона.
«Миттєвого успіху, бо революційним чином змінила процес викладання захисту від темних мистецтв і забезпечила міністерство достовірною інформацією про справжню ситуацію в Гогвартсі. Саме цю останню функцію щойно узаконило міністерство, затвердивши освітню постанову номер 23 про створення нової посади – Верховного інквізитора Гогвартсу. Це новий і нестандартний крок пана міністра задля втілення його задуму. Задуму зупинити процес, який дехто називає занепадом традицій Гогвартсу», – роз'яснив нам Уізлі. «Інквізитора буде уповноважено інспектувати колег-викладачів і забезпечувати їхню відповідність належному рівню. Цей пост було запропоновано професорці Амбридж на додачу до її викладацької посади, і ми з радістю повідомляємо, що вона дала свою згоду». Нові міністерські заходи з ентузіазмом були підтримані батьками гогвартських учнів. «Я почуваюся значно спокійніше, знаючи, що дії Дамблдора відтепер будуть оцінені чесно і неупереджено», – сказав нам 21-річний містер Луціус Мелфой, з яким ми зв'язалися вчора в його маєтку у Уілдлширі. «Багато з нас, щиро дбаючи про інтереси своїх дітей, були стурбовані ексцентричними рішеннями Дамблдора, які він приймав останні декілька років. І ми з радістю довідалися, що міністерство теж не збирається випускати ситуацію з рук. До цих ексцентричних рішень можна поза сумнівом віднести деякі вельми суперечливі призначення на викладацькі посади. Про них писалося в нашій газеті. Коли на роботу, скажімо, приймали вовкулаку Ремуса Люпина, напіввелетня Рубеуса Гегріда чи колишнього Аврора, напівбожевільного дикозора Муді. Звичайно, ведеться дедалі більше розмов про те, що Албус Дамблдор, колишній верховний речник Міжнародної конфедерації чаклунів та головний маг Чарверсуду, вже не спроможний керувати такою престижною школою, як Гогвартс. І я думаю, що призначення інквізитора – це перший крок до призначення в Гогвартс директора, якому ми всі будемо беззастережно довіряти», – сказав нам вчора один із представників міністерства. Старішини Чарверсуду Грізельда Марчбенкс і Тіберіус Огден подали у відставку на знак протесту проти запровадження в Гогвартсі посади інквізитора. «Гогвартс – це школа, а не представництво Корнеліуса Фаджа», – заявила мадам Марчбенкс. «Це вже чергова брудна спроба дискредитації Албуса Дамблдора. Розслідування, присвячене ймовірним зв'язкам мадам Марчбенкс із підривними організаціями гоблінів, читайте на 17-й сторінці.
Герміона закінчила читати і зиркнула на друзів.
Тепер ми знаємо, як тут опинилася ця Амбридж. Фадж ухвалив освітню постанову і нав'язав нам цю пані. А тепер він наділив її повноваженнями інспектувати інших вчителів.
Герміона уривчасто дихала, а очі її палали.
Це просто нечувано! Це обурливо!
Я знаю, погодився Гаррі. Він глянув на свою праву долоню, котра мимоволі стислася в кулак, і побачив виразні світлі контури слів, які Амбридж змусила його вкарбувати у власну шкіру. А от Рон раптом криво посміхнувся.
«Що?» – одночасно спитали Гаррі і Герміона, подивившись на нього.
«Не можу дочекатися, коли вона перевірятиме професорку МакГонагел», – радісно пояснив Рон. «Амбричка просто заглохне!»
«Так, усе!» – зірвалася на ноги Герміона. «Треба бігти, бо якщо вона перевірятиме Бінса, то нам краще не спізнюватися».
Проте професорка Амбридж не перевіряла уроку історії магії не менш нудного, ніж минулого понеділка. Не було її і у Снейповім підвалі, коли вони прийшли туди на два уроки настоянок, а Гаррі отримав назад свій реферат про місячні камені із великою літерою «Ж». Це була оцінка у верхньому кутку.
«Я поставив вам оцінки, які ви отримали, якби подали ці роботи на СОВ»,
сказав Снейп з кривою посмішкою, проходячи повз них і роздаючи реферати.
«Це допоможе вам реально оцінити, чого очікувати на іспитах».
Снейп підійшов до письмового столу, розвернувся і став обличчям до класу.
«Загальний рівень ваших робіт катастрофічно низький. Більшість із вас на іспитах ганебно провалилися. Маю надію, що ви докладете значно більших зусиль, працюючи над новим рефератом про різновиди протиотрут, бо інакше мені доведеться призначити покарання тим телепням, котрі отримають «Ж».
Він злісно посміхнувся, а Мелфой захихотів і голосно прошепотів.
«Ха! Чули? Короче, хтось одержав «Ж»! Тупак!»
Гаррі помітив, як Герміона скосила очі, аби побачити його оцінку. Він швиденько заховав реферат у портфель, аби ніхто нічого не побачив. Гаррі вирішив не дати Снейпові підстав зганьбити його ще й на цьому уроці, тож щонайменше тричі перечитав кожен рядок рецепта, перш ніж його виконувати. Гаррін, посилюючи розчин, не мав такого ясно-бірюзового відтінку, як Герміонин, але був принаймні голубий, а не рожевий, як у Невіла. Наприкінці уроку Гаррі поставив пляшечку розчину на Снейпів стіл з викликом і водночас з полегкістю.
«Вийшло краще, ніж на минулому тижні, правда?» – сказала Герміона, коли вони виходили з підвалу і через вестибюль вирушили на обід. «І з рефератами теж непогано вийшло, так?»
Коли ні Рон, ні Гаррі нічого не відповіли, вона додала.
«Тобто я не чекала найвищих оцінок, особливо якщо йдеться про рівень СОВ, але на цьому етапі достатньо отримати хоч якусь задовільну оцінку. Ви згодні?»
Гаррі щось ухильно промимрив.
«Ну, звичайно, до іспитів ще багато чого може змінитися. Часу на вдосконалення ми маємо досить. Але оцінками, що ми їх отримуємо зараз, ми закладаємо, так би мовити, основу. Фундамент, на якому можемо побудувати...»
Вони посідали за грифіндорський стіл.
«Зрозуміло, я була б на сьомому небі, якби отримала Б».
«Герміона!» – різко урвав її Рон.
«Якщо ти так прагнеш знати наші оцінки, то просто спитай».
«Я не... Тобто я... Ну, якщо хочете сказати...»
«Я одержав П», – зізнався Рон, заливаючи в тарілку суп.
«Задоволена?»
«А, тут нічого соромитися», –
втрутився Фред, котрий щойно прийшов разом з Джорджем та Лі Джорданом і вмостився за столом праворуч від Гаррі.
«Нічого поганого в гарній, добротній оцінці П».
«Але ж», – здивувалася Герміона, – «хіба П не означає погано?»
«Так», – підтвердив Лі Джордан, – «але це краще, ніж «Ж», тобто «жахливо».
Гаррі відчув, як червоніє, і вдавано закашлявся, ніби вдавився булочкою. Та Герміона і далі захоплено дискутувала з приводу сов.
«Отож, найвища оцінка – це В, тобто відмінно», – сказала вона. «Тоді йде З». «Ні», – виправив її Джордж. «Д, тобто добре. До речі, ми з Фредом завжди вважали, що заслуговуємо на Д з усіх предметів, бо вже те, що ми з'явилися на іспити, це добрий вчинок з нашого боку». Всі зареготали, окрім Герміони. Вона ж продовжила далі. «Отож, Д, потім З, задовільно. І це найнижча оцінка, з якою іспити можна вважати складеними, так?» «Так», – підтвердив Фред і вкинув свою булочку у суп. А потім переправив її в рот і проковтнув, навіть не жуючи. «Далі йде оцінка П, тобто погана». Рон з удаваним тріумфом підняв над собою руки. «Хо-хо! І Ж, тобто жахливо. А потім Т», – нагадав Джордж. «Т?» – збентежено перепитала Герміона. «Що нижче за Ж? І що тоді означає Т?»
«Тупий як троль», – миттю пояснив Джордж.
Гаррі знову засміявся, хоч і не був певний, жартує Джордж чи ні. Він уявив, як намагається приховати від Герміони, що всі його сови оцінені на Т, і вирішив, що тепер буде працювати ретельніше.
«Чи у вас вже інспектували якийсь урок?» – поцікавився Фред.
«Ні», – відразу відповіла Герміона. «А у вас?»
«Та, щойно перед обідом», – сказав Джордж. «Урок замовлянь».
«І як було?» – спитали разом Гаррі і Герміона.
Фред знизав плечима. «Не дуже й погано. Амбричка просто сиділа в куточку і щось записувала. Ви ж знаєте Флитвіка. Він сприйняв її за гостю і абсолютно на неї не зважав. Вона майже нічого не говорила. Запитала в Алісії, як зазвичай проходять уроки. Алісія відповіла, що дуже добре. Ото й все».
«Хм, хоч би не займали Флитвіка», – сказав Джордж. «Бо він ніколи не валить учнів на іспитах».
«А у вас після обіду хто буде?» – спитав у Гаррі Фред.
«Трелоні».
«Ха, їй би я поставив Т».
«Ага, і сама Амбридж».
«То будь чемним хлопчиком і не сварися з нею», – порадив Джордж.
«Анджеліна здуріє, якщо ти знову пропустиш тренування».
Та Гаррі не довелося чекати захисту від темних мистецтв, аби зустріти професорку Амбридж. Він саме витягав щоденник снів, сидячи ззаду у тьмяному класі віщування, коли Рон штурхнув його ліктем під ребро. Гаррі озирнувся і побачив професорку Амбридж, що лізла крізь люк у підлозі. Учні, що жваво розмовляли, негайно стихли. Ця раптова тиша змусила озирнутися професорку Трелоні, котра саме пропливала класом, роздаючи примірники оракула снів.
«Доброго раночку, професорка Трелоні», – широко всміхнулася професорка Амбридж. «Сподіваюся, ви отримали мою записку з датою і годиною вашого інспектування».
Професорка Трелоні ледь помітно кивнула, з дуже невдоволеним виглядом відвернулася від професорки Амбридж і продовжила роздавати підручники. Професорка Амбридж з тією ж посмішкою схопила найближчого стільця, підтягла його вперед відразу ж за кріслом професорки Трелоні. Тоді сіла, витягла з квітчастої сумки записник і стала чекати, коли почнеться урок. Професорка Трелоні ледь-ледь тремтячими пальцями щільніше закуталася в шаль і глянула на учнів крізь великі скельця окулярів.
«Сьогодні ми продовжимо вивчення пророчих снів», – зробила вона відважну спробу заговорити у своїй звичній містичній манері, проте голос її далі затремтів.
«Прошу розділитися на пари і витлумачити сни одне одного за допомогою оракула».
Вона намірилася піти до свого місця, але побачила там професорку Амбридж. І тому негайно звернула ліворуч до Парваті, котра вже захоплено обговорювала з Лавандою свій останній сон. Гаррі відкрив оракул снів, крадькома спостерігаючи за Амбридж. Вона вже щось записувала в нотатник. За кілька хвилин підвелася і почала ходити за Трелоні, прислухаючись до її розмов із учнями. І час від часу щось у них питаючи. Гаррі мерщій схилився над книгою.
«Швидко згадай якийсь сон», – сказав він Ронові. «Ну, на той випадок, якщо стара ропуха припреться до нас».
«Я це робив того разу», – запротестував Рон. «Тепер твоя черга, згадуй».
«Ой, не знаю», –
розпачливо зітхнув Гаррі, котрий останніми днями взагалі не бачив снів. «Скажімо,
Так, мені наснилося, що я втопив у казанку Снейпа. Так може бути?
Рон захихотів і розкрив оракул снів.
Треба додати до твого віку дату сну, а тоді кількість букв у слові «втопити». Казанець чи, може, Снейп?
Немає значення, вибирай, що хочеш, сказав Гаррі, зиркаючи через плече. Професорка Амбридж стояла за спиною в професорки Трелоні і записувала щось у нотатник, а Трелоні розпитувала Невіла, про що його щоденник снів.
«А коли тобі це наснилося?» – спитав заклопотаний розрахунками Рон.
«Не знаю. Вчора, коли завгодно!» – відмахнувся Гаррі, прислухаючись, що каже Амбридж професорці Трелоні.
І їх зараз віддаляв від Гаррі і Рона лише один стіл.
Професорка Амбридж знову щось занотовувала, а професорка Трелоні мала якийсь ображений вигляд.
«Ви давно?» – сказала Амбридж, дивлячись на Трелоні. «Займаєте цю посаду, дорогенька».
Професорка Трелоні сердито на неї глянула, склала на грудях руки, згорбилася, намагаючись захиститися від цієї пронизливої перевірки. Після короткої паузи, мабуть, вирішила, що це питання не дуже образливе, і відповіла обуреним тоном.
«Майже 16 років!»
«Досить довго», –
сказала професорка Амбридж і знову записала щось в нотатник.
«То вас призначив професор Дамблдор?»
«Саме так», –
підтвердила професорка Трелоні.
Амбридж знову це записала.
«Ви пра-пра-пра-правнучка уславленої провісниці Касандри Трелоні, так?»
«Так»,
– гордо підняла голову професорка Трелоні. Черговий запис у нотатнику.
«Але мені здається, виправте, якщо я помиляюся, що ви перша представниця вашої родини після Касандри, яка володіє даром яснобачення?»
«Це просто часто передається через три покоління», –
розгублено промовила професорка Трелоні.
Ропушача усмішка професорки Амбридж стала ще ширша.
«А вже ж»,
– солодко сказала вона і зробила наступний запис.
«А чи не могли б ви тоді передбачити щось для мене?»
І з допитливою усмішкою витріщилася на професорку Трелоні. Та застигла, не вірячи власним вухам.
«Не розумію», – пробулькотіла вона, судомно хапаючись за шаль, що огортала її кістляву шию.
«Я хочу, щоб ви зробили мені якесь передбачення».
«Будь ласка»,
– чітко промовила професорка Амбридж. Гаррі і Рон були вже не єдині, хто крадькома прислухався і визирав з-за підручників. Тепер майже всі зацікавлено вдивлялися в професорку Трелоні, котра рвучко випросталася, подзвонюючи намистом і браслетами.
«Внутрішнє око не провіщає за командою!» – обурено промовила вона.
«Розумію»,
– м'яко сказала професорка Амбридж і знову щось записала.
«Я, але... стривайте!»
Професорка Трелоні спробувала заговорити своїм звичним неземним голосом, однак містичного ефекту не досягла, бо голос в неї тремтів від злості.
«Мені здається, я щось таки бачу».
«Я бачу вас. Це стосується вас, і я відчуваю щось темне, якусь серйозну загрозу».
Професорка Трелоні націлила тремтячого пальця на професорку Амбридж, а та й далі незворушно всміхалася.
«Боюся, що вам загрожує велика небезпека», –
драматично закінчила професорка Трелоні. Запала мовчанка. Професорка Амбридж пильно дивилася на професорку Трелоні.
«Гаразд»,
– м'яко сказала вона і зробила черговий запис.
«Якщо це все, на що ви здатні?»
Вона відвернулася, а професорка Трелоні застигла на місці, важко дихаючи. Гаррі піймав Ронів погляд і зрозумів, що Рон думає точнісінько те саме, що й він. Вони обоє вважали професорку Трелоні старою шахрайкою. Але з іншого боку, вони так ненавиділи Амбридж, що навіть відчували тепер до Трелоні певну симпатію. Аж поки за кілька секунд вона на них не накинулась.
«Ну,
Незвично жваво почала вона і клацнула в Гаррі перед носом своїми довжелезними пальцями. «Прошу, покажи мені початок твого щоденника снів!»
Коли вона закінчила надміру голосне тлумачення його снів, усі вони, навіть той, в якому він просто їв кашу, зрозуміло провіщали йому трагічну і передчасну смерть. Він уже співчував їй значно менше. Увесь цей час професорка Амбридж стояла неподалік і робила записи в нотатнику, а щойно пролунав дзвінок, вона перша злізла по сріблястій драбині, і коли вони за 10 хвилин прийшли в кабінет захисту від темних мистецтв, Амбридж вже чекала на них. Учні заходили, а Амбридж щось мугикала собі під ніс і посміхалася. Гаррі і Рон витягли теорію захисних чарів. Тоді розповіли Герміоні, яка прийшла з уроку числомагії, про все, що сталося на віщуванні. Але Герміона не встигла нічого в них спитати, бо професорка Амбридж закликала всіх до порядку, і в класі запала тиша.
«Прошу сховати ваші чарівні палички», – з усмішкою звеліла вона, і ті учні, що з надією їх повитягали, мусили розчаровано ховати палички в портфелі. «Минулого разу ми закінчили перший розділ. Тому прошу знайти 19-ту сторінку і почати читати другий розділ – загальні теорії захисту та їх походження. Жодних зайвих розмов!»
Вона сіла за стіл, шкірячись своєю широченною самовдоволеною посмішкою. Учні зітхнули, і всі як один почали шукати 19-ту сторінку. Гаррі подумав, чи вистачить у книжці розділів, аби її читати цілий рік, і вже збирався шукати сторінку зі змістом, коли помітив Герміону, котра підняла руку. Професорка Амбридж теж це помітила. Ба більше, вона вже, здається, виробила стратегію поведінки саме на такі випадки. Замість того, щоб удавати, ніби Герміони не помічає, професорка встала і підійшла до неї майже впритул, нахилилася і зашепотіла нечутно для решти учнів.
«Що цього разу, міс Грейнджер?»
«Я вже прочитала другий розділ», – сказала Герміона.
«Тоді переходьте до третього».
«Я і його вже прочитала. Я прочитала всю книжку». Професорка Амбридж розгублено закліпала очима, проте майже відразу опанувала себе.
«Тоді ви мали б знати, що пише Слінгард про антипристріт у 15-му розділі.
Він пише, що назва «антипристріт» не зовсім відповідає», – миттю затарабанила Герміона. «Він пише, що люди називають антипристрітом звичайний пристріт, коли бажають, щоб це було привабливіше на звук».
Професорка Амбридж підняла брови, і Гаррі побачив, що вона сама, того не бажаючи, була вражена.
«Але я з цим не погоджуюся», – продовжувала Герміона. Брови професорки Амбридж піднялися ще вище, а погляд став явно прохолодніший.
«Ви не погоджуєтеся?» – перепитала вона.
«Ні», – чітко і виразно сказала Герміона на противагу шепотінню Амбридж. Тож тепер ця розмова привернула увагу всього класу. «Містерові Слінгарду не подобається пристріт, а на мою думку, він може приносити користь, якщо до нього вдаються заради захисту».
«Он як? На вашу думку? Та невже?»
Професорка Амбридж забула про шепотіння і випросталася.
«Проте в цьому класі має значення думка містера Слінгарда, а не ваша, міс Грейнджер».
«Але...» – почала Герміона.
«Годі!»
– урвала її професорка Амбридж. Вона повернулася до свого столу і подивилася на учнів. Усю її безтурботність немов рукою зняло.
«Міс Грейнджер, я знімаю 5 очок з грифіндорського гуртожитку!»
Учні обурено загули.
«За що?» – сердито крикнув Гаррі.
«Не втручайся!» – наполегливо зашепотіла Герміона.
«За безглузде втручання, що веде до зриву уроку!»
– шовковим голосом пояснила професорка Амбридж.
«Я тут для того, щоб навчати вас за схваленою міністерством методикою, яка не передбачає висловлювання учнями думок з приводу тих питань, у яких вони мало що тямлять. Ваші попередні вчителі з цього предмету давали вам забагато волі, та жоден з них, окрім хіба що професора Квірла, який принаймні обмежував себе відповідними для вашого віку темами, не пройшов би міністерської перевірки».
«Так, Квірл був чудовим вчителем», – урвав її зненацька Гаррі.
І якщо не зважати на таку дрібненьку ваду, що з його потилиці стирчала голова Волдеморта.
Такої лумкої тиші, котра запала після цих слів, Гаррі ще чути не доводилося. А тоді...
«Містере Поттере, думаю, ще один тиждень покарання піде вам на користь», –
єлейним голосом повідомила професорка Амбридж. Рана в Гаррі на руці ледь-ледь загоїлася, а назавтра знову кривавилась. Відтак, однак, під час вечірнього покарання він не жалівся. Він був сповнений рішучості не дарувати Амбридж такої радості. Знову і знову писав «Я не повинен брехати», а з його вуст не зірвалося жодного звуку, хоч рана ширшала і глибшала з кожною літерою. Та найгіршою в цьому другому тижні покарань була, як і передбачав Джордж, реакція Анджеліни. Вона накинулася на нього відразу, як він у вівторок прийшов снідати. Вона так голосно кричала біля грифіндорського столу, що аж до них підбігла професорка МакГонагелл. «Міс Джонсон, як ви посміли здійняти такий галас у великій залі? 5 очок з Грифіндору!»
«Пані професорко, та він знову отримав покарання!»
«Що таке, Поттере?» – гостро спитала професорка МакГонагелл, повернувшись до Гаррі. «Покарання? Від кого?»
«Від професорки Амбридж», – пробурмотів Гаррі, уникаючи погляду схованих за квадратними окулярами очей намистинок професорки МакГонагелл. «Ти хочеш сказати?» – стишила вона голос, щоб її не почули надто цікаві рейвенкловці за спиною. «Що після мого попередження минулого понеділка ти знову втратив самовладання на уроці професорки Амбридж?» «Так», – буркнув Гаррі, дивлячись у підлогу.
«Поттере, ти повинен себе опанувати! Ти встрягаєш в серйозну халепу! Ще 5 очок з Грифіндору!»
«Але за що, пані професорко?» – розсердився Гаррі від такої несправедливості. «Мене вже покарала вона! То чому ви теж знімаєте очки?»
«Бо мені здається, що покарання на тебе не діють!» – відрубала професорка МакГонагелл. «Все, Поттере, більше ані слова! А ви, міс Джонсон, надалі кричіть тільки на квідичному полі, інакше втратите свою капітанську посаду!»
Професорка МакГонагелл рушила до вчительського столу. Анджеліна з глибокою відразою зиркнула на Гаррі і пішла, а він роздратовано бухнувся на лаву поруч з Роном. «Вона зняла очки з Грифіндору, бо мені щовечора ріжуть до крові руку! Де тут справедливість? Де?»
«Знаю, старий», – співчутливо мовив Рон, докладаючи на Гарріну тарілку шинки. «Її вже остаточно занесло».
А от Герміона лишень шурхотіла сторінками щоденного віщуна і мовчала.
«Ти вважаєш, що МакГонагелл вірно зробила, так?» – сердито гаркнув Гаррі до фотографії Корнеліуса Фаджа, що закривала Герміонине обличчя. «Я проти того, щоб вона знімала з тебе очки. Але, гадаю, вона слушно попереджає, аби ти не заїдався з Амбридж», – промовила Герміона. А Фадж тим часом розмахував руками з першої шпальти, вочевидь оголошуючи якусь промову. Гаррі не розмовляв з Герміоною на уроці замовлянь. Та коли вони прийшли на трансфігурацію, забув, що на неї сердився. В кутку зі своїм нотатником сиділа професорка Амбридж, і сам її вигляд відразу ж вивітрив в нього з голови будь-які згадки про сніданок.
«Чудово!» – прошепотів Ром, коли вони посідали на свої звичні місця.
«Зараз, Амбридж, влипне по самі вуха!»
Професорка МакГонагелл стрімко зайшла до класу і навіть бровою не повела на професорку Амбридж.
«Увага!» – сказала вона, і миттю запанувала тиша. «Містере Фініган, прошу підійти до мене і розібрати ваші домашні роботи. Міс Браун, візьміть, будь ласка, ось цю коробку з мишами. Дівчино, не турбуйтесь, вони не кусаються. Роздайте їх учням». Мугикнула професорка Амбридж, так як і першого вечора на банкеті, коли вона своїм ідіотським кахиканням перебила Дамблдора. Професорка МакГонагелл не звернула на неї уваги. Шеймус передав Гаррі його реферат, Гаррі взяв його, не дивлячись на Шеймуса, і з радістю побачив, що отримав літеру «З». «А тепер прошу уважно слухати.
«Діне Томасе, якщо ти ще раз таке зробиш зі своєю мишею, я призначу тобі покарання. Більшість із вас успішно виконала щезнення слимаків, і навіть ті, в кого лишалися уламки мушлі, збагнули суть цього закляття. Сьогодні ми будемо...» Знову мугикнула професорка Амбридж. «Так», – повернулася до неї професорка МакГонагел, і її брови так насупилися, що утворили одну довгу сувору лінію.
«І я лише хотіла знати, пані професорко, чи ви отримали мою записку із датою і годиною інспект...»
«Очевидно, що отримала, бо інакше я б поцікавилася, що ви робите у моєму кабінеті», – сказала професорка МакГонагел і рішуче повернулася спиною до професорки Амбридж. Багато учнів обмінялися радісними поглядами. «Як я вже казала, сьогодні ми будемо виконувати значно складніше – щезнення. Мишей. Отже, закляття щезник. Цікаво», – ледве стримуючи роздратування, обернулася професорка МакГонагел до Амбридж. «Яким чином ви будете оцінювати методику мого навчання, якщо постійно мене перебиваєте? Доводжу до вашого відома, що я не дозволяю нікому розмовляти, коли говорю я!» Професорка Амбридж мала такий вигляд, ніби отримала ляпас. Вона нічого не сказала, тільки розкрила свій нотатник і почала в нього щось розлючено шкрябати. Професорка МакГонагел з абсолютно незворушним виглядом знову повернулася до учнів. «Як я вже й казала, закляття щезник ускладнюється настільки, наскільки складнішу тварину треба щезнути. Слимаки, як безхребетні, піддаються досить легко, а от з мишею, як представником класу ссавців, мороки буде значно більше. Таким чином, ці чари не можна виконати, думаючи про вашу вечерю. Отже, ви знаєте магічну формулу. Побачимо, що у вас вийде». «Як вона мені може дорікати, що я втрачаю Амбридж самовладання?» – прошепотів Ронові Гаррі, проте при цьому на обличчі в нього сяяла усмішка. Він уже зовсім не сердився на професорку МакГонагел. Амбридж не ходила по класу за професоркою МакГонагел, як те робила Стрелоні. Мабуть, збагнула, що з цією викладачкою такого їй не дозволять. За весь час вона тільки сиділа і записувала, сидячи в своєму кутку, а коли професорка МакГонагел нарешті звеліла всім збирати речі, Амбридж також підвелася з похмурим виглядом.
«Це вже початок»,
сказав Рон, тримаючи в руках довжелезного і в'юнкого хмишачого хвоста, а потім викинув його в коробку, з якою ходила по класу Лаванда. Виходячи з класу, Гаррі побачив, як професорка Амбридж підійшла до вчительського столу. Він штурхнув Рона, а той Герміону, і вони втрьох непомітно позадкували, аби підслухати розмову.
«Чи давно ви працюєте у Гогвартсі?» – запитала професорка Амбридж.
«У грудні буде 39 років», – відрубала професорка МакГонагел, заклацуючи замочок портфеля. Професорка Амбридж це записала.
«Дуже добре», – сказала вона. «Продовж 10 днів ви отримаєте результати інспектування».
«Ніяк не дочекаюся», – холодно і байдуже озвалася МакГонагел, йдучи до дверей. «Ворушіться», – підігнала вона Гаррі, Рона і Герміону.
Гаррі не міг стримати усмішки і міг би поклястися, що отримав у відповідь таку ж саму усмішку від неї. Він думав, що наступного разу побачить Амбридж аж увечері, коли буде відбувати покарання, проте він помилився. Коли вони йшли галявиною до лісу на догляд за магічними істотами, побачили, що вона вже чекає зі своїм нотатником біля професорки Граблі Планки.
«Ви ж не постійно викладаєте цей предмет?»
Почув Гаррі запитання, коли вони підійшли до складеного столу, на якому зграйка поневолених посіпачок, схожих на живі гілочки, порпалися в пошуках мокриць.
«Щира правда», –
відповіла професорка Граблі Планка, заклавши за спину руки і похитуючись туди-сюди. «Я замінюю професора Гагріда».
Гаррі стурбовано перезирнувся з Роном та Герміоною. Мелфой зашепотівся про щось з Кребом і Гойлом. Він неодмінно скористається такою нагодою, аби оббрехати Гегріда на очах у представника міністерства.
Мугикнула професорка Амбридж і стишила голос, хоч Гаррі й далі чув її цілком виразно.
«Цікаво, директор чомусь вельми неохоче ділиться зі мною інформацією з цього приводу. А що ви скажете? Чим викликана така довга відпустка професора Гагріда?»
Гаррі побачив, як Мелфой пильно зиркнув на професорок.
«На жаль, – безтурботно відповіла професорка Граблі Планка, – мені про це відомо не більше, аніж вам. Я отримала від Дамблдора сову з пропозицією попрацювати кілька тижнів і дала згоду. Більше я нічого не знаю, то що? Можна починати?»
«Да, будь ласка», – дозволила професорка Амбридж і нашкрябала щось у своєму нотатнику. На цьому уроці Амбридж обрала іншу тактику і ходила між учнями, розпитуючи їх про магічних істот. Майже всі відповідали добре, і настрій у Гаррі дещо поліпшився. Учні Гегріда не підвели.
«І якщо брати загалом, – звернулася професорка Амбридж до Граблі Планки після довгого розпитування Діна Томаса, – то як ви, тимчасовий член учительського колективу, можна сказати, об'єктивний спостерігач, як ви оцінюєте Гогвартс? Чи ви отримуєте достатню підтримку від шкільного керівництва?»
«О, так! Дамблдор просто чудовий! – гаряче підтвердила професорка Граблі Планка. – Мені тут все-все подобається. Я дуже задоволена!» Амбридж недовірливо, але чемно шкрябнула щось у нотатнику і розпитувала далі.
«А що ви плануєте вивчати цього року? Ну, якщо, звісно, не повернеться професор Гегрід?»
«Я ознайомлю учнів з істотами, про яких найчастіше розпитують на іспитах для отримання сов», – пояснила професорка Граблі Планка.
«Уже не так багато й залишилося. Вони проходили єдинорогів і ніфлерів, тож ми вивчимо порлоків і книзлів, навчимося відрізняти крупів від кнарлів і так далі».
«Видно, що ви знаєте свою роботу», – сказала професорка Амбридж і відверто поставила у нотатку велику галочку. Гаррі не сподобалось, що вона наголосила на слові «ви». І ще менше сподобалося, коли вона звернулася до Гойла.
«І я чула, що на цих уроках учні зазнавали травм».
Гойл дурнувато загиготів. Йому на поміч миттю прийшов Мелфой.
«Це було зі мною», – сказав він. «Короче, мене поранив гіпогриф».
«Гіпогриф?» – перепитала професорка Амбридж і заграмузяла щось у своєму нотатнику, мов скажена.
«Бо він, Бовдур, не слухав, що йому казав Гегрід», – сердито втрутився Гаррі.
Рон і Герміона аж застогнали. Професорка Амбридж повернула голову до Гаррі.
«Покарання? Ще на один вечір?»
– м'яко сказала вона.
«Дуже дякую вам, професорко. Думаю, це все, що мені було потрібно. Результати інспектування ви отримаєте впродовж 10 днів.
«Як добре!» – зраділа професорка Граблі Планка, а Амбридж потюпала галявиною до замку.
Було вже майже за північ, коли Гаррі вийшов з кабінету Амбридж. Рука його стікала кров'ю, закривавлюючи хустинку, якою він її обмотав. Гаррі думав, що у вітальні буде вже порожньо, проте там його чекали Рон та Герміона. Гаррі зрадів, коли побачив їх, тим паче, що Герміона була налаштована швидше співчутливо, ніж критично.
«На!» – підсунула вона йому мисочку з жовтою рідиною. «Вмочи туди руку! Це проціджений відвар маринованих муртлапових щупальців. Має допомогти!»
Гаррі занурив у мисочку закривавлену і затерплу від болю руку і відчув блаженну полегкість. Криволапик, муркочучи, потерся об його ноги і вистрибнув йому на коліна та вмостився.
«Дякую!» – почухав він Криволапика лівою рукою.
«Я вважаю, ти повинен поскаржитися!» – тихенько порадив Рон.
«Ні!» – категорично заперечив Гаррі.
«МакГонагелка здуріла б, якби довідалася!»
«Ну, мабуть, що так», – похмуро погодився Гаррі. «Як гадаєш, скільки мене часу, поки Амбридж пропхне нову постанову про те, що кожного, хто поскаржиться на Верховного Інквізитора, треба негайно звільняти з роботи, га?»
Рон вже відкрив рота, аби заперечити, проте нічого не придумав і за якусь мить знову закрив.
«Це жахлива жінка», – тихенько сказала Герміона.
«Жахлива!»
«Знаєш, я щойно казала Ронові, перед тим, як ти зайшов, ми повинні з нею щось зробити».
«Я запропонував утруїти», – понуро бовкнув Рон.
«Ні, я мала на увазі якось це пов'язати з тим, що вона погано викладає предмет, адже ми від неї ніякого захисту не навчимося», – сказала Герміона.
«І що ж ми робитимемо?» – позіхнув Рон.
«Уже пізно. Вона отримала посаду і залишиться тут.
Фадж постарається. Знаєте, я сьогодні думала... Герміона боязко глянула на Гаррі, а тоді продовжила. Я подумала, що, можливо, настав час, коли ми повинні зробити це самі.
Що самі? Підозріло перепитав Гаррі, все ще не виймаючи руку з відвару муртлапових щупальців.
Ну, мені здається, ми самі повинні вивчити захист від темних мистецтв, промовила Герміона.
Перестань, простогнав Рон. Ти хочеш нас завалити ще й цим? Невже ти не розумієш, що ми з Гаррі знову відстаємо з домашньою роботою, а другий тиждень лише почався?
Але це важливіше за домашні завдання, не вгавала Герміона. Гаррі і Рон витріщилися на неї.
Я думав, в цілому всесвіті немає нічого важливішого за домашні завдання, здивувався Рон.
Не мели дурниць, а вже ж є, заперечила Герміона.
А Гаррі з лихим перечуттям побачив, що її обличчя раптом спалахнуло тим завзяттям, на яке її зазвичай надихала її сеча.
Нам треба приготуватися. Нам треба, як вірно казав Гаррі, приготуватися до того, що на нас чекає. Ми повинні вміти себе захистити. Якщо ми за цілий рік нічого не навчимося...
Але ж ми самі багато не зробимо, безсило зітхнув Рон. Тобто так, ми можемо піти в бібліотеку, прочитати там про всілякі закляття, тоді їх випробувати, але...
Та ні. Я ж розумію, що ми проминули той етап, коли могли вивчити щось лише з книжок, заперечила Герміона. Нам потрібен вчитель, причому справжній, такий, що зможе нам показати, як користуватися закляттями і виправить наші помилки.
Якщо ти кажеш про Люпина, почав Гаррі.
Ні, ні, я кажу не про Люпина, урвала його Герміона. У нього дуже багато роботи в ордені, та й бачити ми його могли б хіба що на вихідні у Гоксміті, а цього мало.
«Тоді про кого?» – насупився Гаррі.
Герміона набрала повні груди повітря. «Невже не зрозуміло? Я кажу про тебе, Гаррі!»
На мить запала тиша. Легенький нічний вітерець деренчав шибками за Роновою спиною, а в каміні потріскував, згасаючи вогонь. «Що про мене?» – перепитав Гаррі.
«Я кажу, щоб ти навчив нас захисту від темних мистецтв!»
Гаррі витріщив очі. Тоді повернувся до Рона, готовий обмінятись з ним роздратованим поглядом, як завжди бувало, коли Герміона захоплювалася нездійсненними проектами на зразок сеча. Проте спантеличений Гаррі не помітив у Ронових очах ані сліду роздратування. Той тільки насупився, щось обмірковуючи, а тоді сказав: «Цікава думка».
«Яка думка?» – не зрозумів Гаррі.
«Про тебе», – пояснив Рон. «Щоб ти нас навчав».
«Але ж...» Гаррі раптом посміхнувся, впевнений, що його розігрують. «Я ж не вчитель, я не...» «Гаррі, ти був найкращим учнем із захисту від темних мистецтв», – сказала Герміона.
«Я?» – ще ширше всміхнувся Гаррі. «Ти що? Ти ж мене випередила на всіх іспитах!»
«Якщо чесно, то ні», – спокійно заперечила Герміона. «Ти випередив мене в третьому класі. То був єдиний рік, коли ми разом складали іспит і мали вчителя, який справді знав свій предмет. Але ж я кажу не про результати іспитів, Гаррі. Згадай, що ти зробив.
Що ти маєш на увазі? Знаєш, а я вже не хочу, щоб мене навчав такий тупак. Посміхнувся до Герміони Рон, а потім повернувся до Гаррі. Давай, ну, пригадаємо. Він зобразив гримасу, яка з'являлася на обличчі зосередженого Гойла. У першому класі ти врятував від відомо кого філософський камінь.
«То мені просто пощастило», – заперечив Гаррі.
«Я ж тоді нічого не вмів. У другому класі», – перебив його Рон, – «ти вбив Василіска і знищив Редла».
«Так, але якби тоді не з'явився Фоукс, я у третьому класі», – ще голосніше сказав Рон. «Ти бився одночасно мало не з сотнею дементорів».
«Ти ж знаєш, то був щасливий випадок, якби часоворот торік», – майже кричав Рон. «Ти знову переміг, відомо, послухайте мене!» – розсердився Гаррі, бо вже і Рон, і Герміона почали відверто сміятися. «Ви лишень послухайте, гаразд! Це все чудово звучить у ваших вустах, але мені завжди просто щастило. Переважно я не розумів, що діється, нічого наперед не планував, просто робив, що мені стріляло в голову, і майже завжди мені допомагали».
Рон і Герміона задоволено посміхалися. І Гаррі відчув,
що він втрачає терпець. Він навіть не знав, чому аж так розсердився. «Чого ви тут шкіритеся, ніби знаєте все краще за мене? Це ж я там був, а не ви!» – спалахнув він. «Я пам'ятаю, що там було, ясно? І мені вдалося все подолати не тому, що я класно вивчив захист від темних мистецтв. Я все подолав, бо вчасно отримав допомогу, або просто щось вгадав. Я рухався наосліп, без жодного плану. Та припиніть! Досить реготати!»
Мисочка з муртлаповим відваром впала на підлогу і розбилася. Гаррі усвідомив, що стоїть на ногах, хоч не пам'ятав, коли саме встав. Криволапик шмигнув під диван. Усмішки на обличчях Рона і Герміони зів'яли.
«Ви не знаєте, що це таке, ви! Ніхто з вас ніколи з ним не стикався! Думаєте, досить запам'ятати кілька заклять і випробувати їх на ньому, наче на уроці, чи як? У ті хвилини розумієш одне. Ти опинився на волосинку від смерті, і тебе ніщо не врятує, окрім власного розуму чи нахабства, чи ще там чого. Думаєте, можна нормально мислити, коли за якусь частку секунди вас вб'ють або закатують, або на ваших очах уб'ють когось з друзів? Нас не вчили такому на уроках, нас не вчили, як поводитись в таких ситуаціях, а ви тут даєте, ніби я такий собі розумненький хлопчик, і тому зумів вижити, а дурний Дігорі взяв і все зіпсував, так? Ви просто не врубаєтесь, що це нелегко. Це могло статися і зі мною. І так би й було, якби я не був потрібен Волдемортові.
Старий, та ми нічого такого не казали, приголомшено сказав Рон. Ми про Дігорі не згадували. Ти все перевернув з ніг на... Він безпомічно глянув на Герміону.
Гаррі, боязко почала вона, невже ти не бачиш? Саме тому ти нам і потрібен. Ми хочемо знати, як це насправді зустрітися з ним. З Волдемортом.
Вона вперше в житті вимовила Волдемортове ім'я, і це наче заспокоїло Гаррі. Важко дихаючи, він упав в крісло і відчув, як болить рука. Відразу ж пошкодував, що розбив мисочку з муртлаповим відваром.
Ти подумай про це, не змовкала Герміона. Добре?
Гаррі не знав, що й казати. Йому вже було соромно за свою істерику. Він кивнув, ще не усвідомлюючи, на що погоджується. Герміона підвелася.
«Тоді я пішла спати», – сказала вона якомога буденніше. «На добраніч».
Рон теж підвівся на ноги. «Ідеш?» – невиразно спитав він Гаррі.
«Так, за хвилинку. Тільки зберу оце все».
І він вказав на розбиту миску на підлозі. Рон кивнув головою і вийшов.
«Репаро!»
– пробурмотів Гаррі, націлившись чарівною паличкою на черепки. Вони злетілися докупи, і мисочка стала як нова. Проте повернути в неї муртлаповий відвар було неможливо. І раптом Гаррі відчув таку втому, що ледь не впав і не заснув просто в кріслі. Усе ж він змусив себе встати, піднятися нагору. Тривожна ніч знову повнилася снами про довжелезні коридори та замкнені двері. А вранці, коли він прокинувся, у нього знову болів шрам.